90,5 MHz. Radio Zlatousti. Korzo. Urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti sa vama Jelena Maksimović. Industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni.
Dosti slušati još jednu emisiju Korzo i vama sve zvuči glupo, meni je mnogo drago što je počinjem ovako nasmijana, što vi verovatno čujete, zato što je moj današnji gost meni mnogo drag čovjek iz istih razloga zbog kog je drag i vama. A Vedar je pozitivan i nasmijan, bez obzira šta se u životu da mu se dešavalo i kroz šta da je prolazio. Iako je iz muzičke porodice, on je mogao danas da bude i kamenorezac, mogao da bude i harmonikaš. Ono što je meni najlepše, pored cele njegove divne velike karijere i ogromnog talenta i svega onoga što on zna i ume, je da je otac četvora dece i petoro unučadi. I kako bih vam rekla, tako izgleda, zato što je veseo i zadovoljan taman kao jedan čovjek koji je okružen sa toliko dece. I da smo na Korzovu, da smo na Korzovu 70. godina, ne bih ni mogla da dođem do njega, jer bi se svi otivali da budete sa njim u društvu, ali verujte mi, i da smo danas na onom pravom Korzovu, veliko zadovoljstvo, čast i moj veliki uspjeh je što sam sebi omogućila, a i vama, da danas ovdje bude Slobodan Stojanović Kepa, najpoznatiji bubnjar koga ja znam i meni je to i najbolji. Kepo, mnogo ti hvala što si na ovom Korzovu, makar i virtualno.
Hvala i tebi na lepim rečima.
Ja sam rekla na početku ovu silnu decu, jer to jeste, kad sve sabereš i oduzmeš, najveća radost.
To je moje najveće bogatstvo. I mislim, za svakog normalnog čovjeka je to bogatstvo. I što više dece i para,
nikad dosta.
I tako da kažem, u principu sam ispunjen čovjek. I što tiče karijere, i što tiče porodice, tako da sam sad onako stabilan, miran.
Pa jeste. Ja ti zavidim, da ti kažem, svi maštamo da dođemo u taj neki period.
U mirne vode,
to je i najlepše.
Jeste.
I meni mnogo lepo u ovoj priči, malo pre dok smo dolazili, si mi rekao da razlika među decom je po 20 godina, pa onda je unuka sa najmlađom ćerkom 3 godine razlika. To je super i nikad nije bilo dosadno, pretpostavljam. Tokom tih 20-ak i nešto godina, koliko se ta deca motaju po tvojom.
Nemoguće da bude dosadno. Pa i to su te slatke obaveze, tako da normalno ima.
Kako se to postiže s jednom karijerom koju ti imaš već toliko decenija? Kako se to, jel to, pretpostavljam da žena mučenica bi tu sad.
Da, zahvaljujući supruzi. Ona je tu stup kuće, i to je istina, i tako da se ona tu više izborila, ali normalno, ja sam radio da bi ona imala tu stabilnost, da se posveti deci, i tako da moja deca su se posvetila svoje deci, mada uvek smo mi tu kao neki oslonac, kao neki zaklon. I tako kad se skupimo, lepo nam je.
Pa lepo. Viš koliko vas ima sad? Kako se smestite za sopru svi?
Pa znaš šta, na prvom mjestu uvek gledamo da nam dnevni boravak bude velik. Mm-hmm. I veliki sto.
Da, da.
Pa, uglavnom, snađemo se.
Mi Grbječani volimo da svojatamo, što je valjda i normalno, ljude koji dođu u ovaj grad i onda gde god da su rođeni, a postanu među vremenu uspešni i pametni i talentovani, mi kažemo to su sve naši Grbječani, a u stvari ti si iz Kraljeva,
da,
potekao. I gde si ti živao u onom vremenu kada je Korzo bio aktuelan?
Pa bio moja kuća... je bila tako 10 minuta peška centra.
A ste već bio u Kragujevcu kad si ti došao?
71.
Aha, dobro.
71.
Upa, ti si zakačio Kragujevački korzo.
Kako ne? Kako ne? Tamo pored hotela Kragujevac, pa sve ono do... Tamo smo uglavnom stavili oko centra tekstila. Uh-huh. I ovaj... To je bila neka obaveza, eto, tako između 8 i 10, bez dogovora, samo smo se nalazili posle proba, mm-hmm. pošto i točak nije Kragujevčanin, uvek smo dolazili tu na korzo, viđali prijatelji i to. To je za našu generaciju neki ritual bio. Tako da sam neko to zakačio. Na najbolji način.
E, a jesi svirao po onim klubovima tada što je bilo?
Kragujevac. Mm-hmm. Pa znaš šta je, mi smo, tad je postao
prodor. E,
prodor, mm-hmm. da. A nismo često svirali, više smo svirali na bazenima, kad je bio letni period, pa smo svirali u vatrogasnom domu, tu je Smaki počeo, tu su bili igranke, i prodor, ono, kombinacija disko i živa svirka. I tad smo baš ono testirali Lazu Ristovskog. Uh-huh. On je isti skravio, uh-huh. ja sam ga doveo, u prodoru. Onda je on donao Hemond Orgulje, koji su kao Orman. I ovaj, i tad je prošao tu našu audiciju.
Rigorozno.
I ovaj, baš je dobro, a to je bilo 70. četvrte. A do tad smo svirili bez klavijatura.
Ja rekoh u najavi da si mogao da budeš i harmonikaš. Jel da?
Ali na svu sreću nisam, ni jedno kolo nisam znala da sviram.
Ali vidiš da sam ti malo pre ispričala priču da sada harmonikaši u kafanama sviraju Smakove pesme i da to super zvuči. Zvuči glupo kad kažem, ali kad čuješ uopšte ne zvuči tako loše.
Pa to je dobro, znači pesme su ušle u narod.
Znači kad se svira u kafani pa da mislim... To je vrh.
Da. Ali Dajre, evo, ne postoji neko veselje da ovi narodnjaci ne sviraju Dajre.
Eto vidiš.
I to je pesma postala neki parametar pevača koji visoko pevaju kao Boris pokojni. Mm-hmm. I tako da Dajre ispade da Smak ima samo Dajre.
E, a znaš da na onim takmičenjima što mi svi kritikujemo, tipa Zvezde Granda, to, pa deči, to. Oni festivali... male zvezde ili kako se to već zove, stvarno, znači, kao ti koji misle da mnogo dobro pevaju, uvek pevaju Dajre, yeah. i to je ono, yeah. kao merilo, ko će da prođe, ako zna da otpeva Dajre, kao, da. ima nade.
Yeah.
Ali, molim te, razjasni mi jednom to, pitam uglavnom bubnjare koje poznajem, jel se bubnjevi sviraju ili se bubnjevi lupaju?
Pa, kako ko? Pa, uopšte ne samo kod bubnjeva, nego svi instrumentalisti dele se na... Ima autorski svirači i postoje ovi zanatlije, koji mogu sve da te sviraju, ali ništa ne daju svoje. Po meni se bubnjevi sviraju i se tu ne postoji nikakva škola. Nego jednostavno, ili imaš ili nemaš to u sebi. I tako da ja to važi i za pevanje, pogotovo pevanje, to je Bogom dano. Ja mogu da imam sluh i sve to, ali nemam glas, nije mi dao Bog glas, ne mogu da pevam. Tako da pravilo je da nema pravila. princip.
Kad si ti otkrio bubnjeve? Kako?
Ah, pa to je.
Kako kad je harmonika bila?
Pa, lepo, zato što sam ja rastao, imao sam 12 godina kad su se pojavili Beatlesi. I tada je počela opšta revolucija, to svi znaju. Mm-hmm. Cela moja generacija, ono, svi smo bili u istom fazonu puštenja kosa, slušanje muzike. Ja sam tad sa 12 godina rešio da budem muzičar. Imao sam osjećaj, ali pošto su bubnjevi bili tu, meni ne dohvat ruke, jednostavno, znaš, ne mogu da, kao da mi je Bog rekao, ajde ti će sviraš to. Ja sedem za bubanj i sve mi je išlo od ruke. Harmoniku sam morao da učim, a bubnjeve nisam, sve to išlo samo od sebe.
Vidiš da se lupaju bubnjevi, lepo dati Bog talena, ti sedneš i tako. To samo kreni.
Tako je.
Jeste?
jeste, ma mislim, to je nepisano pravilo.
Nepisano pravilo je, i ja iskreno verujem u to, i to mnogo puta u ovoj emisiji govorim, koliko god da nam je život težak, a mi nekako nešto i ne pamtimo baš neka mnogo lepa vremena, jel? Nikad nije bilo baš mnogo sjajno kod nas. Ja i dalje iskreno verujem da talenat uvek ispliva i dođe po svoje.
Jeste.
I da prosto, i da je greota kad čovjek ima neki talenat, kad mu Bog da, a on ga prepozna, a zanemari ga. Mislim da je to najveća...
Pa evo ima u Bibliji, u Bibliji piše da je Bog dao trojici slugu novac, i tako postoje talent, se zvao. Mm-hmm. I svako mi je dao po jedan, i posle godinu dana vrati se jedan potrošio, drugi je vratio isti taj, treći je umnožio. Umnožio, znači, da. Bog ti dao talent, ali ti moraš da ga razvijaš. Mm-hmm. I piše, radite ono za što ste osposobljeni. Svako mi je Bog dao nešto, neku mogućnost da se iskaže. I tako da taj talent mora da se množi, da se radi, bez rada ništa.
Dođe tebi nekad da ti bubnjeva preko glave? Sjukora
pa,
nekad?
Pa dođe mi, došlo mi kad sam radio nešto što ne volim. A bio sam prinuđen mnogo puta da radim nešto što ne volim radi egzistencije. Tako da, a ne bubnjim kao bubnjim, nego sam posao taj. Mm-hmm. I najgore je kad nemam šta da sviram, a mora da si tu na broju, čisto ono, sviraš nešto što nije adekvatno mojoj prirodi, znaš, neke jednostavne stvari, nekad su jednostavne dobre, tako kaže kompletna muzika. Mm-hmm. Kad se bubnjivi, ja kad sam bio mlad, svirao sam muziku radi bubnjeva. A sad, kao zreli čovjek, sviram bubnjeve radi muzike. To je velika razlika.
Jer ima razlike, sad, kad si rekao kad sam bio mlad, kad sviraš bubnjeve i, naravno, vremenom se usavršavaš i ono, zanatski dođeš do nekog maksimuma, pretpostavljam, ali da li se razlikuje neki pristup? Da li onako zamišljaš kad si mlad da se to radi drugačije, pa onda vremenom shvatiš da to može i nekim drugim putem, ili prosto bubnjevi, kao ono svaki instrument, naučiš da sviraš, pa su to samo neke finese?
Ne postoji limit. U muzici ne postoji limit. Zato što uvijek nešto ima novo. U svetu postoji 12 tonova i nikad kraja muzici. Što znači isto i za ritam. Sad, harmonije daju neko drugo bogatstvo, ali ako umeš da prepoznaš te harmonije i da tu ritmiku upotrebiš na pravom mestu, onda to dobija mnogo lepši oblik. Sad, što se tiče, uvek ima nešto novo. I dan danas ja sednem za bubanj i istražujem. Čisto, ali sad već sam ja formiran stilski. Mm-hmm. I to je mnogo bitno, to je neki vrhunac u muzici, kad postaješ svoj. Nikad ne možeš 100%, jer muzika je svačija, ne je samo moja. Ali kad ja postanem prepoznat, ili lako je pevaču da bude prepoznat ako ima specifičan glas, ali teško je bubnjaru, gitarista, Eto, na primjer, Jimi Hendrix, njega možda prepozna, Santanu. Mm-hmm. To su sve veliki muzičari. Ali moraju da prođu kroz fazu, to je učenje, učiš od vrhunskih, uvek imaš nekog uzora i ovaj koji ti usmerava neki put, koji je sličan tvojoj nekoj prirodi. Tako da sam ja doživio jedan veliki, imam sreću da sam upoznao svog uzora, mm-hmm. koji je najbolji na svetu, mm-hmm. zadnjih 50 godina. Bio sam s njim na ručku, to je bilo u Hrvatskoj 2016. Neverovatno koliko smo slični. Uvek u svetu postoji neko tebi slično, ne fizički, mm-hmm. ali po manirima i sviranje i sve, ja, kao da mi je brat. Ja sam toliko srećan što sam upoznao tog čoveka i ovaj da
to
kažem,
je, da,
to je Steve Gadd, on je snimio 600 albuma, sad svira s Eric Claptonom, ali tako je normalan čovjek, tako je fin, tako mu je topla ruka, vidio me sa štapom i ovaj, on me pitao šta ti je bilo, a ja sam kad sam ga vidio imao sam neku tremu, onu pozitivnu. I ja sam mu rekao, ja i dalje sviram, a sam prebacio, sad pošto sam dešnjak na levu stranu, to je muka i težak posao, on me samo zagrlio, sve mu je bilo jasno. I tako da, mnogo sam srećan zbog toga. I on sam priča to što ja pričam, što sam ja razmislio, da, na primjer, u principu najteže je svirati laganu pesmu, mm-hmm. na bubnjivima.
Tako da.
Zato što treba koristiti pauze da ti
treba... Ja si kad to ne prilaze, vi se tu iskažete samo tako.
I to prođe, osviraš brzo i ti si na mesto tamo, ali ovdje moraš da koristiš kao da dišeš. Mm-hmm. Tako da, eto, presrećam se zbog toga doživljenja.
To verujem, ali sad se spominjamo malo pre Beatles-e, sad Hendrixa, ali isto Boga mi imali prilike da budete pred grupa Deep Heart-u u 75. godine. Mm. Jer tada, kad si sad ti ja razgovaramo o tome, nekoj deci to zvuči neverovatno, a u stvari kako je vama koji ste tada bili mladi to izgledalo, jer stvarno zvučalo neverovatno ili ste bili na početku i jeku neke velike slavi karijere, pa kakav Deep Purple, sad ćemo mi to da istražimo. Kakav je to osjećaj zapravo?
Pa prvo osjećaš prvo tremu, drugo, oni su nama bili uzori, njihove pesme smo svirali na igrankama, bubunjar je meni bio uzor, postavili su faze.
Da, taj, da, naravno.
Taj i na kraju ovaj Steve Gadd koji je najveći. I nego smo mi bili tad usvirani, to nam je bio izazov. Mm-hmm. I ono, prosto ne veruješ da sviraš tu grupe Deep Purple. A mi smo bili tako usvirani i popeli smo se na binu, što od treme, što od odgovornosti, mi smo svirali bez jedne greške. Perfektno smo svirali i oni su nas tad pustili mnogo manje nego oni, kad su grunuli jako, bilo je zaglušujuće. A mi smo zvučali odlično. Tako da sam čuo posle neke priče.
A jeste vi razgovarali tad sa njima? Jeste ih uopšte i videli?
Pa jesmo, ali nije to bio neki kontakt. Oni su nas zvali na koktel party posle svirke. Nego sad ja nisam bio prisutan kad neko pričao, jo, što ste nam dovolili ovako dobru grupu, pa je bila neka duža pauza, pa su se oni popeli, jesmo mi stvarno zvučali dobro. Oni su bili oduševljeni sa našom svirkom. Međutim, mi mladi, znaš, seljaci Šumadije, mi smo prihvatili taj koktel party i možda smo mogli neku karijeru da izgradimo, ali smo odgovorili zadatku na najbolji način.
Ne sam i ja da nas niste obrukali ni tada, kao ni mnogo puta kasnije, kad smo mi imali prilike, mislim, ja kasnije bar, jer sam tad bila mlada. Ali evo sad ćemo da napravimo muzičku pauzu pa da slušamo šta ti radiš sada, a pričat ćemo i o tome.
Znači.
Korzo, mesto susreta, svojevrsni izlog grada. Industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni. Za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Šetamo Korzom još jednim i na njemu danas, ja pričam stalno puno ime i prezime, manje više vam neće znati, će ti ništa, ali kad kažem Kepa Bubnjar, svi znaju. Kepo, kako ti prođeš gradom? No, ja sam te malo pre sačekala, tu ti se vre žene odmah bacaju oko vrata. Odmah svi, gde si Kepo?
Pa, znaš šta je, vatam na lepotu.
Pa to da znam, ono. Ove, da vam kažem, plav, lep, visok, či, imam prođu.
Pa ne, ma meni je sasvim normalno. Ja sam normalno ponašao. U mom gradu se ne dešavaju takve stvari, ono da ajde da se slikamo. Mislim, čim odam u drugi grad, ajde slikanje, ovo, ono. Mada to dosadi malo, ali moram da ispoštujem čovjeka koji mene poštuje. Ispoštujem moju muziku i tako da... To je normalno, ali nije to kao Zdravko Čolić i Goran Bregović.
Zašto sam htjela da te pitam, sad spominjemo decu stalno, tvoj sin je ono, ja ga zovem Mali Kepa, Mali Kepa je isto bubnjar. Kakav je taj osjećaj kad ti kao otac slušaš njega? Kako on tebi zvuči kao bubnjar?
Pa to je, on mi je jedan rekao...
Držaš, izvini, držaš palicu nad njim i onako njega, ne, kao ne, vrati ne, se to iz početka. A, jesi strog, kako to izgleda?
Svaki roditelj želi da njegovo dete bude bolje od njega. I ja sam se trudio, međutim, on je malo len. I ja sam mu stalno govorio, vežba je, radi... on je rekao, pa tebi nikad nije dobro kako ja sviram. Pa rekao, kad mi bude bilo dobro, ja ću da ti kažem, ali nije za tvoje dobro, moraš da radiš. I tako da ja, on je uspeo donekle, ali ja kao roditelj i kao bubnjar znam da je mogao još 100% bolje. Znam, samo da me malo pozvao. Međutim, on je generacija koja je malo razočarana, pogotovo generacija od 70. godišta pa na vamo, sve su nedaće doživili, do rata. Uh-huh. I sad malo sam tu gledao kroz prste zbog toga, jer moja generacija prošla na najbolje vreme.
Da, vi ste zakačili, da.
Da, i imali smo sva zbivanja uživo, sve doživlje uživo. I tako da je moj sin slučajno, ne na moje insistiranje, svirao sa točkom i sa mnom na dva bubnja. Uh-huh. Ja u kući imam taj studio gde smo vežbali, ja sam neka posle imao i točak je došao i svirao sa mojim Dejanom. I uvek imam dva bubnja zbog škola i ja se priključim. I to zazvuči. I točak kaže, što ne biste vas dvojice svirali zajedno? I sad mom sinu ne treba bolje škola. Uh-huh. I onda je od tad pa do eto zadnjih koncerta svirao sa nama, sa Smakom. Mm-hmm. Na dva puta. Pa zadovoljan sam i volim, ali ja sam volao da još znam da možem mnogo više.
E, dobro, i sad kad svirate bubnjeve u duetu, da. Kako to ide? Ljuli neko nekog, jer se pratite, jer ko pa, dominira?
Pa...
se uklapate. Sad ja postavljam glupa pitanja.
Ne, ne, nisu gluposti. Dobro pitanje. Odlično, odlično pitanje. A mnogi misle sad kad sviraju dva bubnja, to treba jedan da drži ritam, drugi da improvizuje i obrnuto. Mm-hmm. Međutim, ima jedna teža varijanta, pogotovo kad je rok u pitanju, da se svira unisono. Mm-hmm. I svaka mala nepreciznost se čuje. Mm-hmm. I mi smo uspjeli, doveli smo to do visokog nivoa, da tu... kad su dva udarca u isto vreme, to je mnogo jače, snažnije, tako da mnogi su go, kako vi isto svirate, isti pokret, preko kao otac i sin. Točak je bio oduševljen za tim, a ja mislim, tak sam ja bio oduševljen i odgovornost je moja bila, ali moj sin je odgovorio zadatku, važno je bilo.
Što je dobro i da. Što je poenta.
Da, da.
Što je poenta tvog dugogodišnjeg svira. Eto.
Yes.
Dobili smo njega koji svira odlično.
Yes.
Uspeo si. Yes. Pričali smo malo pre o novim tehnologijama, a ja znam taj podatak da ste vi neke numere snimili iz jednog pokušaja.
Da.
Što opet današnjim mnogim muzičarima verovatno zvuči neverovatno. A još neverovatnije bi im zvučalo, a to si vama i desilo, da jedan album bude snimljen u dve produkcijske kuće u Zagrebu i Ljubljani, što je super, da koliko se sećam, dve neke vaše ploče budu među 50 najprodavanijih u Jugoslaviji tadašnjoj, što je ogroman uspjeh, iako si ti malo pre rekao, ma nama je kasno došlo to priznanje, ali ne bih ja rekla da je to toliko kasno koliko možda vi niste bili tada svesni šta sve možete da da iskoristite. Sad sam htjela da te pitam da li je, a to se vama dešavalo, a dešava se kao što znamo i danas, je nekako normalno za rock sastave da se sastaju, rastaju, svađaju, menjaju pevače, menjaju muzičare, jedan dođe i drugi ode, sada ne nabrajam ko je sve svirao i pevao sa vama, iako mi, nama je najprepoznatljivija ova postavka, jel, koja je svirao posljednje koncerte u areni, osim naravno Laze Ristovskog, koga znamo, jel, isto. Je li to normalno? Jer zapravo to održava rock scenu, da držite nas gledalce i obožavalce u neizvestnosti, da ćemo mi ponovo, da ćemo da se pomirimo, da li hoćemo, da li nećemo, da li sad peva ovaj ili onaj.
Pa grupa Smak je prototip toga.
da.
Zato što Smak je imala kao grupa više povratka, više puta smo se rastajali. Ja kažem, oprštajni povratak grupi Smak.
Ja sam bila na nekoliko vaših oprštajnih koncerata, samo da ti kažem. I na stadionu, ispred gimnazije.
Yes. Pa, u principu, eto, to je neki usud naš. Mi smo se razdvajali bez nekog razloga. Ali znam samo da kad smo se 81. zvanično rasformirali, da smo tad bili najzreliji kao muzičari i kao ljudi. I najbolju muziku smo, tad nismo trebali.
Da.
Ali to nisu neke drastične svađe. Uvek postoje. To je deo tog života. Na kraju pet ljudi, pet ljudi. Ali nas je držala muzika. Međutim, znam pravi razlog. Mi nismo adekvatno nagrađeni za naš trud. I kad smo mi smo zarađivali taj novac koji je neophodan da živiš. Međutim, nije došao u naše ruke, nego u druge ruke. I to su te neke stvari opšte balkanske koje su problem. A muzika je bila najmanji problem. Nas je muzika čak i držala i pravili smo kompromise. Naprimjer, eto, snimili smo, evo, Ulazak u harem, kad smo snimili, mi nismo ni planirali da snimimo to. Jedno sam točka u bedi da znam zašto. Bili smo u nekoj TV emisiji i prvu ploču koju smo imali, tu pesmu smo. I sad nas pita režiser, ili imate neku da zvuči na etno? Ja kažem, točku, taj je odsvirao Ulazak u harem. Ma neću to. I kako je odsvirao, čovjek je otkačio. Pa to tražim celog života. I eto, mi snimimo taj Ulazak u harem i to postane mega hit. I evo, baš to tiče tehnologije, to sam htio da kažem. To je bio probni snimak. I neke greščice su bile na snimku, ali tad ukradu iz snimak i Slovenci i Hrvati i izdaju dve ploče i to postane hit. Posle par godina 78. snimimo u Chipping Norton u Engleskoj isto Ulazak u harem, misleći da će Englezi da polude za tim, a perfektan snimak, tačan, precizan, sve to se uopšte ne pušta. Znači, šta je, mi smo ostavljali snimke i sa nekim greščicama ako ima duša.
Da.
Ako nema, može da ga, kao što sad rade kompjuterski, kvantizacija da perfektno zvuči, ali bezlično.
Da, i to smo malo pre razgovarali, tehnologija je neverovatnom brzinom napredovala i to je možda najveći napredak u istoriji čovečanstva za kratko vreme, da te tehnologije u svim zanimanjima prosto dobijaju primat. Naravno da ima svojih dobrih strana i u muzici kao i svuda,
da.
Ali koliko misliš da će se izgubiti ta kreativnost, baš ta ljudska kreativnost o kojoj si sad govorio, koliko ćemo jednog dana moći sve mi da budemo pevačice i sva ova deca muzičari, prosto sedneš za kompjuter, uradiš šta hoćeš, nasnimiš na perfektan CD, znači nema one škripe ploča, da. Nema ništa, prosto sve je perfektno. Ili misliš da ipak ljudski faktor će da odigra svoje i da bez dobre ideje, dobre kreacije neće biti umetnosti?
Pa evo sad je zadnjih par godina ponovo je u modi crna ploča, analogno snimanje konkretno ovi stari muzičari pribegavali tome, Rolling Stones su snimili na nekoj staroj tehnici i da zvuče autentično. I ovaj, ljudi to traže, međutim deca prihvataju ono što im se plasira, znači i na televiziji i ovako, i onda oni ne znaju za te situacije, mi stari znamo. I sad deca bi to prihvatila kad bi to malo se više obraćala pažnje na takve stvari. Evo, ja znam klince, evo, Smak je u modi, kako ste vi svirali pre 30 godina i šta ja znam. Pa i oni tačno znaju šta je dobro, šta nije. I pa da odeš na plažu, onda pustanu tehnu muziku.
Da, bije, da.
I oni obraćaju pažnje, čisto im prođe kroz uši. A na ovo obraćaju pažnje, na staru muziku, stari rock.
Bila je emisija, hvala Bogu, o grupi Smak i o svima vama, i mnogo toga znamo, a pogotovo mi u Kragujevcu, kao što rekao, mnogo volimo da vas svojatamo i da znamo sve o vama, i svi znamo više nego vi, odmah ti kažem. Ali u tim podacima kojih se ja sećam, čini mi se, a ti ćeš me ispraviti, ali mislim da ne grešim, da ste imali promociju svog albuma, verovatno Satelita, u Jatovom avionu koji je letao za New York.
Jeste.
Je li bilo toga?
Jeste.
Stani, jeste vi svirali u avionu?
Ne, onako za akustičnu gitaru pevušili kao ono na žurci. A tad se ta jedna proslava spojila u 1 u 3. Godišnica Radionog Sada, promocija leta Beograd New York, to je bio prvi let, i naša promocija Satelita, pesme i Šumadijski bluz, to je dupli single bluz, uglavnom su hitovi Šumadijski bluz i Satelit. I onda sve to zajedno, svi smo zajedno išli za New York i tamo snimali dokumentarni film o nama, i baš je bilo lepo i specifično. Bili smo 8 dana u New Yorku i...
Pa stvarno, ne znam da je neka grupa imala promociju na hiljadama kilometara
pa
iznad zemlje.
Da, to su ovi naši iz produkcije osmislili, tako da iskoristili smo to na najbolji način.
Htjela sam da ti pitam, mislim, super si mi naletala, zato što, znaš, nemam prilike baš takve muzičare i tako uspješne grupe stalno da pitam, a imam tako ta neka pitanja, jel? Da ne kažem glupova, ko što ja rekao. Evo ovako, zanima me prvo, nešto meni nikad nije jasno. Imaš fenomenalne muzičare, kao što ste vi bili, i sad, evo, baš skoro Stefan Milenković u Jelini ste ima koncert, i sad kaže on, pa da, kaže, ja vežbam tako i dalje, ne znam, po 4-5 sati dnevno, šta vi imate da vežbate? Sad kaže, eno, Smak tamo vežbaju, kaže, u onom podrumu. Znači, tad kad ste već svirali perfektno, grupa odličnih, vrhunskih muzičara, zašto vi vežbate svaki dan? Objasni mi, molim te.
Pa to nije vežbate.
Zašto vrhunski muzičari vole da vežbaju svaki dan?
Pa to je duševna hrana.
Eto, to sam htjela da čujem, dakle, ne da biste vežbali, nego zato ljudi vole da sviraju, brate.
Duševna hrana, evo, ja dan danas, evo, pre, mislim sam ja svirao nešto sam dole, smislio sam neki lep ritam. E, šta je, ja sam ovim mojim mladim muzičarima rekao, grupa mora da radi, mi smo kao Smak 10 godina imali radno vreme u Domu omladine. Od 10 do 2. Svaki dan smo zajedno. Ne vežbamo mi sad, ima kad uvežbavamo, a ima kad stvaramo. I čisto i sviranje nešto izađe. Pa zato je muzika interesantna, zato što uvek nešto novo izađe. I to nije vežbanje, nego više istraživanje. Ali ujedno to kad nađeš nešto,
trenutku,
moraš da ga uvežbaš, da ga imaš u rukama. Kad ti padne na pamet, da gociraš. A ne, ja imam u glavi, a nemam u rukama.
To je problem. Pre nego sad ponovo budemo slušali muziku, a poslije pričamo o ovoj grupi tvoje sada, jel, koji isto volimo da slušamo. Spomenuo si sad baš taj proces stvaranja. A ja sam pre toga rekla da je stvarno grupa vrhunskih muzičara, znači ona imamo odličnog bubnjara, vrhunskog gitarista, vrhunskog pevača, šta god hoćeš. Koliko je teško kad su tako dobri, kvalitetni umetnici, pogotovo jer znamo da su umetnici specifična sorta, koliko je teško saglasiti se ili je to baš dovelo do tih povremenih razilaženja i sastajanja i... Pa, jer to svako hoće da bude najpametnije, svako misli da najbolje zna muziku.
Pa, ja mislim, najveće iskustvo mi u grupi Smak. E sad tu postoji neka hijerarhija, a samo se nam...
Nametnja, aha.
Sad, na primjer, glavni kompozitor je bio Točak. I normalno da mogu je svako od nas po neku kompoziciju da napravi. Međutim, mi smo hteli da se ne pomešaju stilovi.
Da, da.
Da ima tu jedna linija i on očekuje se. Međutim, svako od nas je dao na svom instrumentu neku inspiraciju. Naprimjer, krenem ja neki ritam i od toga nastane pesma. On krene, onda Boris otpeva. Međutim, mi smo imali neke druge probleme što se tiče tekstova, onda je morao da piše tekst neko ko nije deo grupe. Mm-hmm. A konkretno Mirko Glišić, mogu i da kažem da je deo grupe, dolazi je na probu.
Da, da, da.
Međutim, on nije muzičan, on piše tekst, poeziju. I ne mogu da kažem da je poezija, ali više ono za potrebe muzike. I sve druge stvari van muzike su isto bitne, što mi nismo pridavali značaju. Nama je bilo bitno da mi napravimo muzičku kompoziciju. Zato mi imamo dosta instrumentalnih hitova. Kao što je Biska 2, kao što je Luz Kuhar, Zajdi, Zajdi. I nama je sviranje bilo. Što bolje da sviramo, eto to.
Sad ćemo da čujemo.
Nema snage,
korzo, mesto za prve ljubavi, šetnje i poneku tuču.
Šetamo korzom i na tom korzovu sa Anom Kepa i pričamo o bubnjivima i muzici i smaku. Nam uvijek lepo kad kažemo to smak. I meni je mnogo lepo, pored svih tih što ti reče malo pre, oproštenih vaših koncerata na kojima sam bila još kao dete, pa i kasnije, hvala Bogu, opraštali ste se više puta. Mnogo mi je drago što sam bila na koncertu u Areni, na koji sam došla sasvim slučajno, i mogu ti reći, mogu misliti kako je bilo vama, ali ja sam imala tremu. Dolazila sam igrom slučaja, sam bila u loži, znači morala sam da uđem na VIP ulaz, i došli smo nešto ranije i onako parkiram se i vidim nešto mi je ovo mnogo sveta za Arenu, a bilo mi je, naš pričamo sad usput, idemo, mene čeka društvo u Beogradu, već naš koliko Krugerčana je bilo. I sad mi pričamo, bože, da će dođu ljudi. I sad govorimo, ja se, ovi klinci se lože, sad naš, vole da slušaju smak, već si spomenuo Dajre i tako, vrlo hit pesma. Sad koji kažemo, dobro, ima nas dosta iz Kragovica, valjda ćemo nekako da popunimo tu arenu. Znaš, prosto mi ne znamo šta nas čeka, a mogu misliti, verovatno ni vi niste znali. I sad mi razmišljamo onako kao, pa naši su, ne bi bila fora da puknu u ovim godinama. Si sad brukamo po stare dane. E sad dolazimo do arene i ja kažem, bože, ovo je nešto mnogo svete za arena, ipak ni ovoliko nismo očekivali. Jer ti veriš da sam ja čekala 20 minuta, znači VIP, s one druge strane arene, treba da uđem na ložu, i za mene je bio Mladen Dinkić, to se sećam, i bili su iz U grupe.
Yes.
Oni su bili u redu iza mene.
Mnogo muzičara je
bio. Bio je Nele Karajlić, čini mi se, tu. Bili su ovi baš, i svi su strpljivo čekali, ja kažem, slušaj, kad mi čekamo ovoliko, šta li radi ovaj svet? I onda kad smo ušli, sad, ja sam centralna loža, sad ja pričam svoj doživljaj, i gledam pravo, vi ste meni na dlanu, ovako, i vi krećete i ona masa, i ja suze, to je moja najbolja fotografija, neko me slika u tom trenutku, ja sad mogu da plačem, i meni ovako idu suze od sreće, ovako, grunulo je to, jedno, i to je bilo fenomen. To sam htjela da ti kažem, i mnogo vam hvala što sam imala taj doživljaj, baš mi je onako puno srce tad bio.
Baš je bio emotivan koncert. Mada mi nemamo pravu sliku Sabine, ali smo osetili onaj feedback od publike, i šta me najviše oduševilo, mi imamo dosta fanova među muzičarima, mm-hmm. I to je baš zadovoljstvo. Došli su posle koncert u garderobu, ljubili nas, hvalili. I ovaj, mi posle 20 godina, to je originalna ekipa, je svirala sa Borisom, mm-hmm. I dobro radili smo, ali znaš ono, kad nisi u formi, malo sumnješ u sebe, ali smo baš natempirali formu. E sad, publika je ta koja nas je podržala, koja nas je nosila, ali kraj, kao što je naš kraj koncerta bio, da svi pevaju Dajre i izlaze iz hale i na ulici pevaju Dajre.
Yes.
Se, to je spontani kraj koncerta. Nisam to doživio.
Bio je odličan, naravno, posle i na ušću, ali nekako što ti kažeš, ovdje ste probijali taj led, pa mi je nekako emotivniji, možda, ne znam vama kako je bilo, ali... Ovaj...
Pa ja mogu da kažem da je to naš najbolji koncert. Možda ne svirački, bilo je boljih pomenata gdje smo i bolje svirali, ali kompletno sa publikom najbolji koncert.
A jeste vi očekivali toliko ljudi i
takvu atmosferu? Pa jesmo, ali ne baš toliko.
Pa to ti kažem, tako smo i mi isto razmišljali.
I ovaj, pripreme su bile odlične, produkcija, sve, ozvučenje je bilo fenomenalno. I ovaj, tako da, u stvari, kad je tako dobra produkcija, to je naša prava slika. Mm-hmm. To je smak. I onda se sve reprodukuje onako kakvi smo mi. I mogu bez lažne skromnosti kažem da smo stvarno dobra grupa, jer nama su potrebni ti tehnički uslovi.
Da.
I organizatorski, ono, oko da. Ja hoću samo da sedim da sviram. Mm-hmm. A ja sam svirao nije ni punih godinu dana posle operacije. Nema, tog trenutka ne mislim ni na operaciju, ni na šta.
Pa naravno.
Ljubina je magija. To je nešto najviše.
Jel postoji magija sad u ovoj tvojoj grupi sa kojom radiš, Kepinoj, kako je mi zovemo, gdje su dobri muzičari, peva Ana?
Znaš šta, postoji.
Mislim, odličan vam je bio koncert u pozorištu, pa onda...
Da. Postoji, međutim to zaslužuje malo viši nivo organizacije, plasiramo na boljim mestima i šta je, znam. Međutim, ovi mladi ne znaju da treba da prođe izvesno vreme da to sazri malo. Ne može preko noći ništa, ljudi to prihvate tako kako jeste. Mnogi mere, evo, obolje, stari smak, ma neuporedivo. Smak je za mene ono najveća baza muzička za mene. E sad, ovo je nešto za jedno drugo viđenje. E sad, a mnogo je teško da to dostigne makar neki nivo 50% popularnosti smaka. E, ja sam zadovoljan, ja volim što je to drugačije i volim sa njima da sviram, međutim nema kontinuiteta.
Da. Šta ti najviše voliš da sviraš?
Koju muziku?
Pa da.
Latin.
Onako, za svoju dušu.
Latin.
Šta bi ti...
Latin. Kuba. Brazil.
Pa dobro, to je super za bubnjive.
Kako
inače.
Ne?
Dobar ritam onako.
Pa moja baza sviračka uglavnom to. I kad sviram rock, uvek se prizvuk latino muzike.
Šta je u muzici... sad ovako, kad ti sve sabereš i oduzmeš, najvažnije? Talenat, dobra ideja, mnogo rada, ili sve to mora?
Sve skupo. I plus toga sreća s kim.
Mm-hmm.
Mnogo je bitno kad te neki od kolega inspiriš, ti njega i on tebe, te uzajemna energija. Zato je smak... mogu da kažem jedinstvenu muzičnu smislu kod nas, zato što smo se dopunjavali, osjećali smo jedne druge, tako da je to nama išlo ovako. Jednostavno i drugarstvo je produkt te muzike. Mi jesmo se svađali, ali smo mi ipak dobri drugovi, kao braća smo. Ali kad se posvađamo, posvađamo se.
Pa, znaš, uvijek je bilo onoma ko je tu najteži od njih po naravi, znaš, uvijek se
svako ima
uškalo, ali da, to sam tjela kažem, ali rekla bi da, boga mi, svi tu pomalo ste ono.
Pa jeste, to je malo, svakom dođe žuta minuta, nekad i to, mislim, to se prebrodi i kad god smo zajedno zaboravimo te neke loše trenutke, ne viđemo se ne znam koliko, ali opet onaj fluid među nama je tu prisutno.
Ne bi se ni skupili u krajnjoj liniji da ne postoji nešto što,
yes,
što je bilo rešeno da vas veže, pa...
Samo jedan detalj. Nisam vidio video Mikija Petkovskog 40 godina. On živi u Kanadi. I kad sam pošao za Grčku sa porodicom, on je bio tada u Skopju. Ja se vratim kod njega. Kao da nije prošlo 40 godina. Sve isto. Sve stalo, iste priče, isto drugarstvo, isti osjećaj. I baš mi je lepo što sam ga vidio. I svirali smo.
Ne?
Pa da. On je profesor tamo, predaje u Kanadi, priče duha. A on je snimio jednu prelepu pesmu sa smakom, Tegoba.
Da.
To je njegova pesma.
Pa, znaš, a sad kad bi navljali koliko dobrih muzičara, ja sam opet ono, jel, rekla, eto i Lazar Istovski, Boris Dobro, koji se posle zadržao dugo sa smakom, i jedno vreme i Dado Topić, i ti se spominješ Mikija i tako neke ljude, to je stvarno plejada vrhunskih muzičara s kojima ste vi sarađivali, i oni s vama, jel, prošli kroz tu priču zvanu smak, a meni je pritom i zanimljivo da su se tu motale i neke tada popularne grupe tipa Bijelog dugmeta i nekih drugih, i da prosto ti prijateljski odnosi, nikada nismo imali utisak da ste vi sad nešto tu konkurencija i da se glođete kao danas što čitamo, nažalost, po ovim medijima. Da. Znaš, čini mi se da to što bi se ono sad mi rekli u naše vreme nije bilo, ali čini mi se da zaista ti vaši odnosi,
pa to je ta generacija,
umetnički su bili jako dobri.
Yes.
I da stvarno kad bi se danas sreli, potpuno normalno.
Evo, pre neki dan zove me Aki iz Parnog Valjka, imali su koncert u Čačku, bubnjar njegov i ja odem. Potpuno moja čerka voli Parni Valjak. I baš je onaj odnos neki kolegijalan iz 70. godina. I su tad bili bum festivali gde su, gde je više grupa sviralo.
Vidjeli, da.
Da, i onda smo se i družili. I tako. Mislim, postojala je zdrava konkurencija. To je dobro.
Kipo, došli smo do kraja ove emisije. Ja to imam običaj da kažem kao i na svakom korzovu, nikad ne prođeš jedan krug, nego kad kročeš na taj korzo, onda se vratiš još neko večer da prošetaš. Da. Znaš, ono, znaš gde ćeš i kod koga ćeš, da, i gde da staneš. I uvek pričamo da je taj korzo bio dobro što je imao nepisana pravila koja su se poštovala. Znalo se gde, ko, kad, s kim, da, i kako. I hvala ti pre svega što sam sad uspela da, verovatno bi pio piće u tapasu, ne znam šta bi sad radio ovo doba.
Pa ja, da, obično.
S ekipom tamo, preko puta Doma omladine. I hvala ti što si bio baš sada, zato što Dom omladine slavi 70 godina. A mi, kad pomislimo na Dom omladine, vidimo sliku vas i vašu fotografiju, onu centralnu što stoji. I zahvaljujući tom Domu omladine ste i vi.
Jeste.
Naučili da svirate. Yes. Naučili da su...
Pa to nam je bila kuća, kancelarija, studija, sve ne.
Hvala ti zbog toga što nisi pobegao iz Kragujevca.
Ne, ja volim Kragujevac.
Slušaj, no, volimo ga svi, ali ne sumnjam da je bilo prilika i ako ne razloga, prilika je bilo. Pozdravi kući. Ženu, decu, sitnu i veću. Nadam se da će ovi tvoji naslednici, da će da im podvikneš, da tvoj autoritet bude dovoljno jak da nastave to što ti znaš najbolje da radiš i što vam genetski sleduje. Nemoj da im dozvoliš da se opuste. Nemoj da dozvoliš da nemaš đake koje ćeš da učiš, ma iz kojih razloga oni da dođu kod tebe, jer imaš šta da ih naučiš. Preskočili smo jednu priču vrlo, vrlo bitnu i lepu, kako si ti uspeo da s desne pređeš na levu ruku i da se sve može kad se hoće. I stvarno mnogo ti hvala. Ti i ja se vidimo negde u gradu, vidimo se još neki put na ovom korzovu. Ja ti želim da budeš zdrav i vesel kao što si sad, tako nasmijan. Vi slušajte dalje Radio Zlatousti, slušajte reprizu ove emisije u nedelju uveč u 8 sati. Moj današnji gost je bio Slobodan Stojanović Kepa, moj omiljeni i najbolji bubnjar što se mene tiče, nekadašnji grupe Smak, a i najbolji bubnjar za mene svih vremena. Kao što rekao, slušajte dalje ovaj program, a sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude prazan.